Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 30 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë vazhduan protestat e studentëve para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina. Në kuvendin e Kosovës është kërkuar debat për disa titull shkencorë që duket se janë fituar me mashtrim. Mbështetësit e politikanit Oliver Ivanovic, aktualisht i paraburgosur për shkak të dyshimeve për krimet e luftës, kanë protestuar sot dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Zyrtari i lartë amerikan për inteligjencë James Clapper, duke folur për kërcënimet lidhur me sigurinë e botë, ka përmendur edhe Ballkanin Perëndimor. Federata e Bujqëve të Kosovës thot se po shkatërrohet toka bujqësore në Kosovë, e veçanërisht gjatë 5 viteve të fundit. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve në Kosovë shprehen të shqetësuar për fëmijët që kërkojnë lëmosh. Prej fillimit të vitit, investitorët janë larguar nga tregjet në zhvillim në mbar botën për shkak të shqetësimeve për dobësitë në ekonomi dhe trazirat politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zbulimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara James Clapper gjatë një dëgjimi para Komisionit të Posaçëm në Senatin e Shteteve të Bashkuara për kërcënimet mbi sigurinë në botë në vitin 2014 ka përmendur dhe Ballkanin Perëndimor. Duke radhitur ndasitë vazhdueshme etnike në Ballkan në kuadrin e sfidave me të cilat do të përballet siguria globale këtë vit, zoti Clapper ka veçuar Bosnjë-Hercegovinën dhe Maqedoninë. Në Bosnjë-Hercegovinë, interpretimet të ndryshme të kornizës politike të bazuara në marrëveshjen e Daytonit në vitin 1995 dhe përpjekjet e liderëve bosnjak, kroat dhe serb për të mbajtur kontrollin mbi ndikimin politik dhe etnik do të dëmtojnë institucionet qendrore të Bosnjë-Hercegovinës, thuhet në raportin e zotit Clapper. Sipas këtij zgjedhjet në vitin 2014 nuk do të mund të parafrojnë këto dallime, duke zbehur kësaj edhe shpresat për integrimet euroatlantike të Bosnjës. Liderët e opozitës në Ukrainë kanë denoncuar ligjin që ofron amnisti për protestuesit e burgosur antiqeveri, por vetëm nëse ata i lirojnë ndërtesat qeveritare të cilat i kanë okupuar. Njëri nga liderët e opozitës, Vitali Klitschko, tha se në vend që të ule temperatura në shoqëri, kjo do ta shtojë atë. Kurse zyra e presidentit Viktor Janukovic tha sot se presidenti është i sëmurë nga gripi dhe ka marrë pushim mjekësor. Kjo ndodhi në periudhën kur protestuesit dhe liderët e opozitës po e kërkojnë dorëheqjen e tij. Organizata humanitare Human Rights Watch ka akuzuar qeverinë siriane se ka përdorur eksploziv dhe ekskavator për të shkatruar me qëllim mira ndërtesat e banimit në një fushat të dukshme për të ndëshkuar civilit që besohet si janë mbështesë të forcave opozitare. Raporti përmban imazhe satelitore, deklaratat e dëshmitarve, video dhe prova fotografike që mbështesin pretendimet e tij. Sipas raportit, autoritetet siriane qëllimisht dhe në mënyrë të paligjshme demoluan mira ndërtesa banimin e Damask dhe Hama në vitin 2012 dhe 2013, duke bërë që mira familje të humbasin shtëpitë e tyre. Raporti thot se rafshimi i lagjeve të tëra nuk është një taktikë luftës dhe i bën thirrje gjykatës ndërkombëtare penale për ta shqyrtuar çështjen. Kryengricit kanë sulmuar një ndërtesë qeveritare në Bagdad, sikurse që kanë ndodhur edhe disa shpërthime në qendrat e qytetit të Irakut gjatë ditës së sotme. Thuhet se të paktën 6 persona të armatosur sulmuan ndërtesën e Ministrisë së Transportit. Një zyrtar i lartë citohet të ketë thënë se forcat e sigurisë kanë vrarë sulmuesit, sipas tij në këto sulme kanë humbur jetën 18 persona. Në një pjesë tjetër të Bagdadit ndodhen dy shpërthime me bomba pranë një tregu ku kanë mbetur të vrarë të paktën 6 persona. Me këto incidente numri të vrarëve në Irak gjatë këtij muaji ka shkuar mbi 900. Autoritetet ruse thonë se kanë identifikuar sulmuesin vetvras përgjegjës për dy sulme që vranë 34 persona në qytetin Volvograd muajin e kaluar. Komiteti Kombëtar kundër Terrorizmit tha sot se autoritetet kanë arrestuar edhe dy bashkëpunëtorë të dyshuarve. Po ashtu thuhet se të dyshuarit ishin antarë të një grupi terrorist me bazë në Kaukazin Verior. Dy bashkëpunëtorët e të dyshuarve kryesor janë arrestuar në Dagestan të Mërkurën. Forcat e armatosura të Tajlandës do të shtojnë numrin e trupave të tyre në kryeqytetin Bangkok në prag të zgjedhjeve parlamentare të së dielës, thuhet në një njoftim të dërguar në media të entën. Protestuesit, shumica prej të cilëve pjesëtarë të Komitetit Popullor për Referendum Demokratik, thonë se do të pengojnë votimin si pjesë e fushatës së tyre për përmbysjen e kryeministrit Shinawatra. Arabia Saudite pritet që t'i dhurojë Egjiptit mbi 4 miliard dollar shtesë në ndihmë për të formuar depozitat e Bankës Qendrore dhe prodhimin e naftës, lajmërojnë mediat lokale të enjtën. Sipas gazetës shtetërore Al Haram, pakoja e ndihmës do të merrë vulën përfundimtare javën e ardhshme. Ky medium shkruan se gjatë javës së ardhshme kryeministri i përkohshëm egjiptian Hassem El Beblej pritet ta vizitojë Saudin për të diskutuar në detaje ndihmën shtesë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa Pelir, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit për të tretën ditë me radhe sot në Prishtin, para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina, kanë protestuar studentet e këti universiteti. Ata kërkojnë largimin e rektorit Ibrahim Gashi. Nga ana tjetër, protesta e studentëve kanë ndikuar që në kuvendin e Kosovës të kërkohet seancë lidhur me disa tituj shkencor që duket se janë fituar me mashtrim. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Njëri nga organizatorët e protestës së studentëve, Durim Jasharaj, ka bërë të ditur se numri i studentëve të cilët piu bashkohen protestës është duke u rritur dhe se kanë marrë mbështetje edhe nga shumë qytetarë.
E kritik të cilë dojnë me degradu e dojnë me denigru protestën tonë që thojnë që ko pak studenta, ne kem vesh një kem dishka mi u thonë. Protesta jo në shtu rri. Protesta jo në shtu më bështet e dhe jo ku më bodhë me më.
Gjendja e krijua në Universitetin e Prishtinës kanë nxitur debate edhe në seancën e së entës të kuvendit të Kosovës. Deputetët kanë kërkuar debat urgent për gjendjen në Universitetin e Prishtinës, sidomos pas protestave që tash disa ditë po bëjnë studentët. Shefi i grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thot se për gjendjen e krijuar në UP duhet debat.
Ajo që po ndodh është pasoi e falsifikimit dijes në Kosovë, e falsifikimit diplomave në Kosovë, e doktoraturave false, e situatës në cilën njerëz i shërojnë komplekset e veta të marrë diploma false. Te ne ndodhë që doktorat e shkencave dhe mësimdhënës nuk din shkrim leximi. Po ju them, duke pas kujdes mos me i fyt gjithë, se ka dhe shumë zot, ka shkencëtor dhe intelektual, po atë shumë është rrit numri atyre që kanë grada shkencore superiore dhe që nuk din me shkru dhe me lexu në gjuhën e vet antare, sa që është seriozisht e dhimbshme.
Edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë se mirëpresin debatin për Universitetin e Prishtinës. Deputeti i PDK-s Ram Vataj konsideron se në këtë gjendje universiteti ka ardhur ndoshta si shtot ai si pasoj e mungesës një debati të mirëfillt në kuadër të universitetit.
Jemi për një punë transparente në të gjitha institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet tjera shkencore, që të formohen komisione vlerësuese të gjitha fushave për të vlerësuar të gjitha diplomat e doktoratës dhe titujt e fituar, sidomos në kohën e pas luftës dhe mënyrën së pranimit dhe avancimit të profesorëve gjatë karrierës së tyre akademike. Jemi që të hetohen se a ka plagjiatura në veprat dhe punimet e tyre, si dhe çdo përfitim i paligjshëm në këtë drejtim të sankcionohet me heqjen e gradës dhe kthim të gjitha përfitimeve që i ka arritur nga avancimi apo pranimi paligjshëm.
Ndërkohë ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja në seancën e kuvendit ka thënë se është pro debatit për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës.
Unë jam pro kësaj, gjithsesi pro debatit parlamentar për gjendjen e arsimit kosovar. Jam ftuar nga Komisioni Parlamentar për Arsim dhe unë do të shkoj për të raportuar gjithsesi. Dhe natyrisht kjo për ta bërë pikë radhë ditës është në dorën dhe në votën tuaj.
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ndërkaq ka bërë kërkesë për debat në Kuvendin e Kosovës lidhur me gjendjen në Universitetin e Prishtinës. Ky debat pritet të zhvillohet javën e ardhshme. Rektorati, i cili është mbajtur i bllokuar nga studentët që nga ora 7:45 ka bllokuar punën e rektoratit. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, të mërkurën kishte kërkuar nga protestuesit që të mos bllokohen ndërtesa e rektoratit, pasi që kjo po ju pamundëson atyre vazhdimin në një punë normale. Protesta e studentëve ka filluar në fund të javës së kaluar, menjëherë pas raportimit në mediat në Kosovë se në shumicën e punimeve shkencore që rektori Gashi janë njohur si kontribut për fitimin e titullit të doktor shkencës, janë botuar një revistë në Indi, e cila është revistë false shkencore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbështetësit e kandidatit për kryetar të Mitrovicës Veriore, Oliver Ivanovic, aktualisht i paraburgosur për shkak të dyshimeve për krimet e luftës, kanë protestuar sot dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Lidhur me këtë rast, zëvendës kryeministri I parë I Serbisë Aleksandar Vučić I ka dërguar një letër baroneshës Catherine Ashton, nga e cila ka kërkuar shpjegime përse misioni e Uleksit e ka burgosur politikanin serb nga Kosova. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një grup qytetarësh nga radhët e komunitetit serb ka protestuar sot në veri të Mitrovicës duke kërkuar lirimin e Oliver Ivanovićit, njërit prej liderëve lokal të kësaj pjese të Kosovës. Ai po akuzohet për krime të luftës dhe vrasjes së rënd pas luftës gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Andaj prokuroria speciale e Kosovës përmes misionit të Euleksit I ka shqiptuar atij masën e paraburgimit prej një muaji. Kërkesat e protestuesve I drejtoheshin kryesisht Komitetit ndërkombëtar për katësisht Euleksit që Ivanović të lirohet. Përfaqësuesja e iniciativës qytetare SDP, Ksenia Božović, subjekt ky që ka për kryetar pikërisht Oliver Ivanovićin, ka thënë para masës së tubuar se mbajtja e mëtutjeshme e Ivanovićit në burg mund ta destabilizojë veriun e Kosovës.
Kada vide koliko nas je, shvatiti.
Kur të na shohin se sa shumë jemi mbledhur, do ta kuptojnë se ne nuk do të tërhiqemi, ka thënë Božović. Ajo është zotuar se mbështetësit e Ivanovićit nuk do të tërhiqen nga kërkesa deri në lirimin e tij. Sipas saj, Ivanović është burgosur për motive politike pasi që nuk pranon integrimin e veriut në shtetin e Kosovës. Me arrestimin e Ivanovićit nuk është pajtuar as kreu I qeverisë së Serbisë. Zëvendës kryeministri I parë serb Aleksandar Vučić ka thënë se I ka dërguar letër baroneshës Catherine Ashton, nga e cila ka kërkuar që të përfshihet në rastin Ivanović.
Ovo hapšenje su obavili institucije Evropske unije, dakle Euleks. Mi tražimo od njih jasno objašnjenje.
Këtë arrestim e kanë kryer institucionet e bashkimit evropian, pra Euleksi. Andaj ne kërkojmë sqarime të qarta, ka thënë Vučić. Ai ka shprehur dyshimet e tij për këtë rast, duke thënë se bëhet fjalë për vepra që pretendohet se janë kryer para 13 apo 14 vitesh. Veç tjerash, Vučić ka thënë se me këtë akt serbët e Kosovës do të humbin besimin në organet në të cilat është dashur të krijonin besim. Pavarësisht se ati I është shqiptuar masa e paraburgimit, Ivanović ka kandiduar sërish për kryetar të Mitrovicës së Veriut. Ai është njën nga katër kandidatet e partive politike shqiptare e serbe që janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut më 23 shkurt. Partia Demokratike Kosovës kandidoi Florent Azemin, Lidhja Demokratike Kosovës Musa Miftarin, Lista Serbe Goran Radićin, ndërsa Nisma Qytetare SDP Oliver Ivanovićin. Zgjedhjet për kryetar të kësaj komune do të përsëriten me që kryetari zgjedhur vitin e kaluar Krstimir Pantić nga Lista Serbe nuk pranoi që të bënte betimin sipas ligjeve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve në Kosovë shprehen të shqetësuar për fëmijët që kërkojnë lëmosh. Këto komente u bën gjatë një debati të sotëm në Prishtinë. Autoritetet e rendit kanë deklaruar se në operacionet policore gjatë vitit të 2013 janë identifikuar 66 fëmijë lypsa. Kronike Ariana Kasapollit.
Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, I ka thënë Radios Evropa e Lirë se fakti që Kosova sot ka shumë fëmijë lypsar mbetet shqetësues, pasi që atyre fëmijëve u rrezikohet shëndeti dhe jeta në përgjithësi.
Është shqetësuese për arsye sepse fëmijët ju rrezikohet fëmijëve të cilët kërkojnë lëmosh, ju rrezikohet pikërisht fillimisht shëndeti, pastaj janë të shfrytzuar për kërkim lëmosha, një pjesë e mirë tyre janë të shfrytzuar nga prindërit. Ka dyshime që një pjesë e tyre mund të jenë të shfrytzuar domethënë edhe nga persona të tjerë. Tjetër është që fëmijët të cilët kërkojnë lëmosh në një pjesë e tyre braktisin edhe shkollimin, domethënë nuk vijojnë shkollën. Domethënë ka një sër shkelje të drejtave të fëmijëve, me një fjalë domethënë fëmijëve së pari rrezikohet shëndeti dhe jeta për arsye se gjatë gjithë kohës ose një pjesë të madhe të ditës e kalojnë në rrugë, qoftë në udhkryqe, qoftë në semafor.
Ndërka që edhe qytetarët e shohin si shqetësues faktin se fëmijët janë të ekspozuar ndaj kësaj dukurie negative, duke shtuar se të njëjtit mund të bien edhe prej trafikimeve të ndryshme. Me Ireme Kastrati, qytetare, flet.
Fakti është shqetësues në lypsa, por mua më shqetëson një fakt tjetër sepse ka shumë lypsa, të cilët ndoshta pas luftës kanë qenë dvegjel edhe tashion rrit edhe sidomos vajzat të cilat lypin ose shesin do një qokolada apo do një qamqakez në për klubet e natës. më shqetëson fakti sepse ato tash kanë arë në një mosh më të rrezikueshme edhe janë të ekspozuara të çdo lloj keq përdorimi të tyre, duke filluar prej trafikimit deri te prostitucioni. Ky fakt më shqetëson shumë, ndërkaq lypsat e dimë ne gjithë se çfarë kemi gjendjen socioekonomike.
Ndryshe zyrtarja e lartë e sekretariatit kundër trafikimit me qenie njerëzore në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Trëndelina Duraku, ka bërë të ditur se policia e Kosovës gjatë vitit 2013 ka pasur operacione të shumta ku janë identifikuar 66 fëmijë lypsar, derisa shton se 5 prej tyre kanë qenë të trafikuar dhe të detyruar të kërkojnë lëmosh.
Fëmijë lypsar kuptohet në Kosovë ka shumë, sidomos në qytetet mëdha dhe ato mund të shohin gjithë qytetarët në perukë dhe prezencën e tyre. Mirpo nuk do të thotë që fëmijët që janë në rrugëve mendojmos janë të trafikuar, se ata mund të jenë të detyruar të në lypsari nga prindërit e tyre. Gjersa në qoftë se prindërit e tyre janë ata që të cilët detyrojnë fëmijët e tyre, atëherë kjo nuk është fushë, nuk i takon fushës së trafikimit. Mirpo në kodin penal të ri të Republikës së Kosovës me nenin 250 është neni cili sankcionon pra prindërit që abuzojnë apo i kishpërdorin fëmijët e tyre.
Ndërkohë zonja Kelmendi shton se duhet gjetur alternativa nga ana institucioneve të Kosovës në mënyrë që të mbrohen të drejtat fëmijëve.
Ka iniciativa, domethënë të cilat janë marrë nga institucionet në bashkëpunim edhe me organizata të shoqërisë civile, mirëpo ne siç e kemi thënë edhe më herët, domethënë kërkim lëmosha ose fëmijët e cilët kërkojnë lëmosh së bashku me familjet e tyre, duhet ky problem duhet të shihet në mënyrë më të thellë, për arsye sepse arsyeja kryesore që fëmijët kërkojnë lëmosh është pikërisht gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale. Kështu që në raste të tilla duhet nga shumë institucione të punohet, domethënë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm ad hoc, dhe të trajtohen, domethënë dhe të trajtohen rrënjët, domethënë se nga vjen problemi.
Është shprehur zonja Kelmendi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Federata e Bujqve të Kosovës thot se po shkatërrohet toka bujqësore në Kosovë, veçanërisht gjatë 5-6 viteve të fundit. Tahir Tahiri nga kjo federat thekson se është përhapur edhe dukuria uzurpimit të tokave bujqësore të mbrojtura me ligj, ndërsa për këtë gjendje i fajson edhe autoritetet komunale. Në Ministrinë e Bujqësisë të Kosovës se thonë se përgjese për këto toka janë kuvendet komunale. Kronike përgaditur nga Nadije Ahmeti.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatërrim apo humbja tokave bujqësore. Ky fenomen paraqitet shqetësues për autoritetet kompetente dhe bujqit. Në sipërfaqe madhe tokave të punueshme kryesisht ato në rrafshin e Kosovës, sidomos në të dyja anët e magistrales, janë betonuar duke ndërtuar fabrika, shtëpi, hotele dhe pompa të benzines. Kështu thot Tahir Tahirin nga Federata e Bujqëve të Kosovës, duke shtuar se mbi 1000 hektar tokë bujqësore asgjësohet brenda një viti. Tahiri pon se shqetësimin për shkatrimin e tokës së bujqësore kanë paraqitur edhe tek autoritetet kompetente.
Dhe një prej atyne shqesimeve të mëdha prioritetit por është edhe uzurpimi i tokave bujqësore të cilat janë të mbrojtura me ligj dhe ajo nuk ka të ndalur. Ka që 5 vite që ka filluar kjo dukuri, ka filluar edhe më herët, mirë po vrullin më të madhe ka dikon prej viteve 2008 e këndej. Edhe është fatkeqësi e madhe, prej pas shpolljes pavarësisë ndodhin këto gjëra të cilat në të vërtetë janë shumë shqetësuese po e dëmtojnë. Sepse po zvogëlohen sipërfaqet e tokave bujqësore atë.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2011, thuhet se 53% e tokës është bujqësore, 41% pyjore, 1% e tokës është ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër si tokë trafiku urbane e të tjera. Sidoqoftë, humbja e madhe e tokës bujqësore nga ndrrimi i destinimit paraqitet probleme edhe për Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Megjithatë, Adil Beheramaj, zëdhënës në këtë ministri, thotë se në bazë të dispozitave ligjore, ministria ka vetëm rol monitorues në këtë çështje, kurse komunat kanë obligim që të zbatojnë ligjin për tokat bujqësore.
Dhe procedurat e përgjegjësisë për ndrimin e destinimit të tokave bujqësore janë rregulluar në aktin nën ligjore, ku nga ministria kërkohet pëlqimi vetëm për tokat bujqësore të klasës 1-4, që vlerësohet se kanë bonitet më të lartë. Por për këto toka ne me propozim të komunave bashkëse çfarë parashojnë ato në planet qëllimore të tyre për zonat ndryshme e japim edhe pëlqimin apo mos pëlqimin ton, cilin komunat mund ta shndrojnë në vendim ose ta refuzojnë në tërësi. Po ashtu thotë se çështja ekskluzive e komunal.
Edhe Tahir Tahiri konsideron se kuvendet komunale po degradojnë tokën bujqësore.
Është shqetësuese shumë kur në këto uzurpime është janë të involvuar edhe komunat. Japin leje për ndërtimin e objekteve të cilat nuk kanë të bëjnë fare me prezantari bujqësore, vetë kryetarët e komunave nënshkruajnë leje ndërtimi për çapodiona për depot lloj-llojshme të hekurinave.
Sipas ligjit për tokën bujqësore të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2005, thuhet se toka bujqësore si pasuri natyrore me interes të përgjithshëm ka mbrojtje të veçantë dhe duhet të shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera përveç në rastet e përcaktuara me këtë ligj dhe me dispozitat të tjera të nxjerrura në bazë të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni ka pasur jehon fjalimi zyrtarit të lartë Amerikan për inteligencë James Clapper në një seancë dëgjimore në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Partia kryesore opozitare LSDM ka thënë se me qeverinë aktuale Maqedonia ballafaqohet me rrezikun e revoltës sociale dhe reflektimin eventual të saj në marrëdhëniet ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Përderisa partitë politike në pushtet, VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë dashur të komentojnë dokumentin e drejtorit kombëtar të Shteteve të Bashkuara, ku theksohet se sa më gjatë që rruga e Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO mbetet e bllokuar për shkak të mosmarrveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, si dhe marrëdhënieve të dobta dypalshe me Bullgarinë, aq më i madh është dhe rreziku që tensionet etnike të rriten. Për Partinë Maqedonase në opozitë, lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë, ky qendrim paraqet konfirmim të shqetësimeve të ngritura nga kjo parti, se qeveria aktuale nuk është angazhuar në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Me qeverinë e VMRO-DPMNE-s ne përjetojmë dy lloje të rrezikut. E para ka të bëjë me varfërinë e thellë, e cila është evidente dhe një herë mund të shpërthejë në revoltë sociale, dhe më duhet të theksoj se kur të shpërthejnë kënaqësi sociale, është çështje kohe se kur ata do të reflektohen dhe në përkeqësimin e raporteve ndërretnike në Republikën e Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësi i lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov. Ndërkohë, për ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, shqetësuese është pjesa në të cilën zoti Klepper thekson se qeveria e Maqedonisë vazhdon të nxjisë programe që synojnë të inkurajojnë nacionalizmin e maqedonasve etnik në kuriz të integrimit euroatlantik të vendit. Ky sinjal duhet të merret shumë seriozisht nga ana e elitës politike e cila është në pushtet dhe të njëjtin element është e obliguar të ndajë me opozitën. Në të kundërtën, Maqedonia do të reflektojë si hapësirë destabilizuese në rajon, thekson Nano Ružin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, sipas të cilit bllokimi i procesit integrues ka ngritur aq shqetësime para faktorit ndërkombëtar, saqë ata tani shmangin dhe fjalorin diplomatik kur shprehin vërejtjet e tyre. Nga ana tjetër, Bekim Kadriu, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, thekson si inicimi i projekteve monoetnike që theksohet nga ana e zotit Klepper nuk ka të bëjë vetëm me realizimin e projektit Shkupit 2014, por kjo gjë tanimi është evidente në çdo pore të shoqërisë.
Shkupi 2014 është një projekt, keni projekte tjera që kanë karakter, po flasë modernik, unë flasë edhe për format të obstruksionit, për shembull, të punëtimeve në administratën shtetërore shqiptarëve. Për shembull, sekretariati për implementimin e marrëveshjesorin brenda një viti punëson 200 ose 300 ose 400 administrator të rinj, ndërsa qeveria e Republikës Maqedonisë dhe ministri tjera punësojnë 2000, 3000, 4000 veta. Kjo nuk është kurrë gjë tjetër përveç projekt monetnik, ku punësohen përfaqësues bashkësisë shumit, bashkësisë maqedonase, do të them, vendohen obstruksione edhe në implementimin e marrëveshjesorit.
Nënvizon Bekim Kadriu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahja.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nëse këto ditë diçka është mbrusi i përbashkët në tregjet në zhvillim, atëherë ajo është turbulenca. Por shtrohet pyetja se sa e përhapur është kjo turbulencë. Prej fillimit të vitit, investitorët janë larguar nga tregjet në zhvillim në mbar botën për shkak të shqetësimeve për dobësitë në ekonomi dhe trazirat politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel. Turbulenca nuk ndjehet në secilin treg në zhvillim, por është mjaft e përhapur për ta shtruar atë si fenomen global. Javën e kaluar ka ndodhur veçanërisht të shembuj dramatik. Më 24 janar, rubla e Rusisë ka rënë në nivelin më të ulët në pothuajse 5 vitet e fundit në krahasim me dollarin amerikan, ndërsa lira e Turqisë ka rënë 1.6% vetëm për një ditë. Po këtë ditë, randi Afrikës Jugore ka rrshit në nivelin më të ulët të prej tetorit të vitit të 2008. Pezosi Meksikës, njëri nga monedhat e fuqishme në tregjet në zhvillim, ka rënë në nivelin më të ulët në krahasim me dollarin amerikan prej qershorit të vitit të kaluar. Shtrohet pyetja se ku qëndron problemi. Eksperti Neil Shearing nga Capital Economics me Selinë Leonder thotë se pjesë e problemit është rënja e besimit të investitorëve për shkak të dy arsyeve. E para është për shkak të shqetësimeve për drejtimin e ekonomisë kineze dhe për mundësinë rënd për vendosje atje. E dyta ka qenë fokusi i ripërtrirë nga investitorët në uljet nga rezervat federale të Shteteve të Bashkuara dhe ndërrimi ka politika monetare më ashpër në Shtetet e Bashkuara, tha eksperti Shearing. Shqetësimet për rritjen ekonomike të Kinës, e cila është parë si makinë për shumë tregje të tjera në zhvillim, janë rritur pasi Kina ka pasur shkallë të rritjes më të vogël se që kishte shpresuar në muajin dhjetor. Kjo i ka friksuar investitorët të ndërkombëtar me aksionin në gjithë fazin, duke ndikuar në disa prej tyre që kapitalin e tyre ta tërheqin, duke i shitur aksionet dhe duke u liruar nga monedha lokale. Njëherësh, rezervat e federale të Shteteve të Bashkuara, që është ekuivalent i bankave qendrore në vendet e tjera, i ka shpallur planet për uljen dhe eventualisht të përfundimin e politikës së lehtësimit kuantitativ të injektimit të parave në ekonominë amerikane. Kjo politik deri tash ka mundësuar rezerva për kreditim, përfshirë edhe në vendet në zhvillim. Investitorët të ndërkombëtar kanë frikë se këto rezerva do të shterren dhe rrjedhimisht do të shtohen problemet financiare në vendet në zhvillim, si që janë Turqia, Brazili, India, Afrika Jugore dhe Indonezia, që mbështeten në kredite lehta të jashtme për të mbajtur deficitin e lartë të qeveritar, që nga ana tjetër është jo stabil. Por në disa vende problem shkaktojnë edhe kushtet lokale, më tepër se faktorët të global. Ja se çka thot eksperti Shearing për këtë çështje. Çështja kryesore në të gjithë këtë situatë është për të bërë dallime ndërmjet tregjeve të ndryshme në zhvillim dhe ndjeshmëritë me të cilat ato ballafaqohen. Për shembull, sfida më e madhe me të cilën ballafaqohet Rusia së fundit është përpjekja për të gjetur burime të reja për rritje, e jo për shkak të aksionit të rezervave federale të Shteteve të Bashkuara, thot Shearing. Turqia ka probleme për shkak të shkaqeve të tjera. Lira e saj ka rënë për afro 20% prej 17 të dhjetorit, kur u bën publike hetimet për korrupsion kundër aladëve të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Dhe për shkak të goditjes së Erdoganit, me çdo rast janë shkarkuar shumë prokuror dhe zyrtar policor të involvuar në hetime. Këto zhvillime e kanë lëkundur besimin në qeverinë e Turqisë. Banka Qendrore e Turqisë i ka rritur shkallët e interesit këtë javë me qëllim që ta mbështesë monedhën e vet. Ashtu siç kanë vepruar edhe Afrika Jugore dhe India. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë vazhduan protestat e studentëve para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina. Në kuvendin e Kosovës është kërkuar debat për disa titull shkencorë që duket se janë fituar me mashtrim. Mbështetësit e politikanit Oliver Ivanovic, aktualisht i paraburgosur për shkak të dyshimeve për krimet e luftës, kanë protestuar sot dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Zyrtari lart amerikan për inteligjencë James Clapper, duke folur për kërcënimet të lidhur me sigurinë në botë, e ka përmendur edhe Ballkanin Perëndimor. Federata e Bujqve të Kosovës thot se po shkatërrohet toka bujqësore në Kosovë, veçanërisht gjatë 5-6 viteve të fundit. Përfaqësues të organizatave joqeveritare për të drejtat e fëmijëve në Kosovë shprehen të shqetësuar për fëmijët që kërkojnë lëmosh. Prej fillimit të vitit, investitorët janë larguar nga tregjet në zhvillim në mbar botën për shkak të shqetësimeve për dobësitë në ekonomi dhe trazirat politike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.